Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Vanaand fokus ons op die onlangse nasionale konvensie wat plaasgevind het. Hierdie ambisieuse proses, soos sommige dit beskryf het, poog om 'n nuwe sosiale kontrak of sosiale ooreenkoms te bou en die grondslag te lê vir dit wat vir Suid-Afrika voorlê. Die nasionale konvensie is daarop gemik om die tafel te dek vir die nasionale dialoog wat op hande is. By my om ons te help verstaan wat presies afgespeel het en wat moontlik op pad is vir Suid-Afrika, verwelkom ek ons gas vir vanaand, bekende politieke ontleder en leier akademikus professor Dirk Coetzee, verbonde aan die fakulteit politieke wetenskappe aan die Universiteit van Suid-Afrika. Prof Dirk, goeienaand, baie dankie vir die tyd en hartelik welkom.
Goeienaand, baie dankie.
Kom ons vals maar weg met die doel en die prosesse en dies meer. Hoe sou jy die belangrikheid van hierdie nasionale konvensie as 'n beginpunt beskryf? As dit wel 'n beginpunt is.
Ja, die nasionale konvensie wat nou eintlik die deel is van die nasionale dialoog, so dis meer die langtermyn proses. Is iets wat 'n lang pad kom, die idee daarvan. Dit gaan ten minste terug na die staatsrede van president Ramaphosa begin verlede jaar, nog voor die verkiesing. Daarna is dit ingesluit in die wat hulle noem die statement of content, wat deel is, wat eintlik die ooreenkoms is van die regering van nasionale eenheid. En president Mbeki het in die verlede reeds dikwels daaroor gepraat en oor die noodsaaklikheid daarvan. So dit het in agtergrond, dis nie iets wat nou in die nou baie onlangs na vore getree het en wat veral sin maak kom van of president Ramaphosa of van die regering van nasionale eenheid of enige soortgelyke groepering nie. Die idee daarvan was dat dit in 'n sekere sin in die gaping wat gelaat is na die oorspronklike onderhandelings van die vroeë 1990s, die grondwetlike onderhandelings, dat daar vir nou meer as 30 jaar eintlik nie iets was wat 'n soortgelyke tipe van 'n nasionale gesprek was nie. Baie mense het ook gesê dat dit nodig was dat daar 'n sogenaamde ekonomiese kodesa moet wees, omdat die konstitusionele onderhandelings nie eintlik werklik aandag gegee het aan die ekonomiese aspekte. Nou, daar is sekere beginsels in die grondwet ingesluit, maar dis omtrent waar dit stop. Saam daarmee is daar mense wat gesê daar is nie 'n opvolg gewees vir die waarheidskommissie nie. En dat die werk wat hulle in 2-3 jaar moes doen, dat dit eintlik aan die lig hang nadat hulle dit afgesluit het. En dan is daar mense wat ook sê dat daar as gevolg van die spannings wat daar soms by geleentheid in situasies is rondom of dit nou rasseverhoudings is en of dit is tussen groeperings, kulturele groeperings of onduidelikheid oor waar hulle inpas, dat daar oor die breedweg kan mense sê nasionale identiteit gepraat moet word. En dan wat nou baie prominent geword het die afgelope tyd en veral die afgelope naweek is mense wat voel dat die regering nie suksesvol is om die probleme van die dag aan te spreek. En dit is nou goed soos diensleweringprobleme, die ekonomiese ontwikkeling in die algemeen, maar spesifiek werkloosheid, ongelykhede, misdaad, die probleme rondom onderwys wat daar bestaan en is vas is net een aspek daarvan. En dat daar 'n meer uitgebreide gesprek daaroor moet wees waarby die bevolking in die algemeen by betrokke is. So daar is in 'n sekere sin, ek sou sê twee skole wat 'n mens laas naweek gesien het. Die een wat ek dink die meerderheid van mense is die laasgenoemde wat meer gefokus is op die probleme van die huidige oomblik, soos byvoorbeeld die ekonomiese en misdaad en korrupsie ensovoorts. En daar is 'n kleiner groepering wat te maak het met dit wat ek vroeër genoem het, rondom het sogenaamde ekonomiese, kodesa, nasionaliteit en ander aspekte. En dis iets wat nog, ek dink, wat nog nie behoorlik uitgesorteer is, en selfs nie na die afgelope 2 dae nie. So kortliks, om dit alles saam te vat, is dat die nasionale dialoog moet eintlik nog beter gedefinieer word as wat ons op die oomblik die situasie is. Maar dit terselfdertyd dink ek kan 'n proses op sy eie wees. Maar mense wat 'n uitgelegde agenda wil hê en wat wil weet presies weet wie en wat en waar gaan gepraat word oor watter aspekte, sal teleurgesteld wees omdat dit nie op hierdie stadium nog nie werklik uitgewerk is nie. Daar was veronderstel om 'n sogenaamde steering komitee gevorm te word. Maar dis deel, miskien gaan ons by die punt uitkom. Dit is eintlik uiteindelik nie gedoen nie, maar dit was een van hulle take, was om die proses van verlede naweek af nou vorentoe te probeer bestuur.
En daar was sprake nou ook dan daar gaan fase 2 van hierdie konvensie wees so vroeg soos volgende jaar. Ons gaan later 'n bietjie daaroor ook praat. Maar baie dankie dat u so sorgvuldig hierdie faktore en feite geïdentifiseer het, verwysende nou tot die twee skole, die een natuurlik na ekonomiese ongelykheid, maar die ander wat brood en botter kwessies is wetterlik. U kyk na misdaad, dienslewering, onderwys, gesondheid, werkloosheid wat ook oorgeskep kan word na ekonomiese ongelykheid. Maar bo aan wat nou sy kop begin uitsteek rondom is die feit van die nasionale identiteit. En ek in so kortliks moontlik kan u tog 'n bietjie uitbrei op elk van daai. Maar ek wil net die kwessie van die doemprofete, wat skaars voor hierdie proses begin het, was daar sinisme en kritiek heens hierdie hele proses en rondgegooi dat dit nie sou werk nie. U het nou van hierdie kritiek uitgewys vir ons. Maar is dit so eenvoudig so dit wat u genoem het, of is daar dieper liggende kritiek wat nog steeds daar lê vir alle politieke vlak?
Wel, ek dink aan die een kant is natuurlik die DA wat nie daar was nie. Maar hulle spesifieke beswaar gaan nie eintlik oor die nasionale konvensie of die nasionale dialoog nie. Dit gaan eerder as hulle protes teen die feit dat laat jong minister van handel en nywerheid deur president Ramaphosa uit sy pos onthef is. En dis nou 'n protes daarteen. So ek dink die toekoms van die DA se deelname daaraan is nie op die oomblik 100% seker nie. Waar daar meer, ek sou sê, gefokus op die nasionale dialoog self kritiek is, kom van die sogenaamde of van die stigtings, die veral die Thabo Mbeki stigting, maar die F.W. de Klerk stigting is deel van die groep, die Desmond Tutu stigting is ook deel van Steve Biko stigting, en nog 'n paar ander. En hulle het 'n sogenaamde 'n forum van stigtings gevorm oor tyd, en hulle het ook 'n tydelike hulle noem dit 'n steering komitee. Of 'n taakteam, jammer. 'n Taakteam met taakspan, taakgroep het hulle voor die tyd gevorm om die proses aan die gang te sit. En soos ek dink die meeste mense weet, het hulle onttrek aan die afgelope nasionale konvensie van verlede naweek in protes omdat hulle sê dat hulle glo dat hierdie proses te veel gedryf word deur die regering en dat dit nie 'n burgerlik gedrewe proses is nie. Hulle het ook probleme dat dit dat die organisering nie goed genoeg gedoen is nie, dat daar op te kort kennisgewing die begroting eers bekend gemaak is. So dit gaan oor die voorbereiding van die konvensie.
Dit is belangrik wat jy daar sê. Skus, ek val in die rede maar op daai punt. Dit is juist deel van die verwysingsraamwerk of die sogenaamde terms of reference dat hier 'n people-centered of 'n people-driven proses sal wees en u sê dit is nie die geval nie.
Wel, dis wat die forum wat die stigting sê. Dit wat ons verlede naweek beleef het is iets anders. En dit is dat die regering in sy totaliteit, nie net die ANC nie, maar beginnende by die ANC, het 'n baie lae profiel gehandhaaf. President Ramaphosa is kort nadat hy sy openingsrede gelewer het, het hy die vergadering of die byeenkoms verlaat. Wel, hy moes gaan na Mauritius toe vir 'n SADC-konferensie en hy's op die oomblik in Japan. So daar was daardie tipe van rede gewees daarvoor, maar die ander lede van die kabinet ministers was bereid in gewone klere daar gewees. Hulle het in die gehoor gesit. Hulle het nie 'n VIP status gehad nie. Hulle het nie voor op stoele as ere posisies gesit nie. Hulle was baie onsigbaar gewees om dit eerlik te wees. En hulle het glad nie die leiding geneem in die wegbreekgroepe nie. Daar was 9 wegbreekgroepe gewees. Sommige mense het gesê dit was goed en ander het weer gesê wel die regering is nie daar, is nie sigbaar genoeg, prominent genoeg sodat hulle kan antwoord op die kritiek of op die vrae wat daar is nie. Hulle was daar. Maar hulle het nie daardie rol gespeel dat hulle die dat dit eintlik 'n proses gewees het waaraan die mense by mekaar is en dat die ministers verantwoording gedoen het aan dit wat hulle doen. Dit was nie naaste by die aard van die byeenkoms gewees nie. Dit was 'n oop gesprek gewees.
Ek luister nou wat jy sê daar Prof Dirk en onmiddellik val my aandag op die hele kwessie van openbare vertroue, die sogenaamde public trust. Op watter manier dan kan die hierdie nasionale konvensie in fase 1 is afgerig, fase 2 wat volg en dan aanloop tot die nasionale dialoog hierdie uitdagings wat dan nou die nasionale vertroue wat dit vir onsself is om dit uit die weg te ruim en dan die nasionale vertroue te bou, hoe kan hierdie proses van dialoog dan nou hierdie uitdagings oorkom en hanteer? Op enerzijds hanteer en dan oorkom indien wel moontlik.
Maar ek dink wat eerstens ons kan begin by wat ons nou reeds gesien het en dit is die nasionale konferensie van die afgelope naweek. Daar was dit aanvanklik was die idee van 'n dialoog was nog daar was amper 'n stramheid rondom dit gewees. En dit het soos ek sê dit uiteindelik kort na die begin president Ramaphosa se openingsrede relatief kort daarna het dit opgebreek in 9 wegbreekgroepe en wat elkeen sy eie tema gehad het en dit het gegaan soos byvoorbeeld oor die ekonomie was een gewees en die verskillende aspekte daarvan. Ander het gegaan oor opvoeding, ander het gegaan oor misdaad en veiligheid. Ander het gegaan oor die nasionale waardes wat veronderstel is om deel te wees van ons openbare lewe. En nog 'n paar ander. So dit was 'n mengsel van wat ek reg in die begin gesê het, is van dat dit gaan oor die groot vraagstukke van die oomblik van nou teenoor die langer termyn meer nasionale identiteitsvraagstukke wat ter sprake is. En selfs daar was dit was daar nog nie 'n momentum wat opgebou het, maar reg teen die tweede dag, relatief na die einde se kant toe, was daar 'n openbare sessie gewees oor hoe om die weet nie wat mooi die Afrikaans is nie, maar 'n steering komitee tot stand te om dit te vorm. En wat toe gebeur het is dat die dialoog uiteindelik daar begin. En dit was dat mense toe om te praat oor hoe verteenwoordigend dit moet wees. Wie moet op daardie komitee wees? Het al die verskillende groeperings wat 'n insig wil maak, het opgestaan en gepraat en uiteindelik het die wat dit 'n uur en 'n half se bespreking sou wees, het was dit 2,5 uur gewees. Dit wat ons op televisie gesien het as deel van die rapportering van die geleentheid kom hoofsaaklik uit daai sessie uit. En waar mense baie uitsprake van verskillende kante afgemaak het oor 'n wye aspek van goed wat eintlik glad niks met die steringkomitee te maak gehad het nie. So ek dink dit is waar die momentum begin ontwikkel het. En as gevolg daarvan het hulle uiteindelik besluit dat hulle nie 'n steringkomitee gaan vorm nie. Omdat daar soveel verskillende insette was en dat dit onmoontlik sou wees om 'n konsensus te kon bereik daar. So wat die volgende stappe gaan wees is nog nie 100% duidelik nie in die sogenaamde eminent persons groep onder leiding van Tenyuku Maluleke en Rolf Meyer. Hulle is direk betrokke daarbey om nou leiding te gee en ek het met meneer Rolf Meyer spesifiek daaroor gepraat. En wat moontlik 'n alternatiewe maniere kan wees om hierdie struktuurering uiteindelik reg te kry. Maar dis in 'n mate waar ons op die oomblik staan met hierdie proses.
Ek wil eers afsluit as ons praat oor die doel en die proses van hierdie interaksies. Vereers, jy verwys na die eminent persons groep vir wat dit werd is, Prof Dirk. Watter rol speel hierdie groep van, kom ons sê, uitnemende persone en kan hulle onafhanklikheid gewaarborg word indien wel belangrik?
Ja, so 'n groep van 31, ek dink ons nou 33 mense wat 'n groot verskeidenheid van of verskillende agtergronde het. Dit sluit in, soos ek gesê het, Dineuke Maluleke wat nou die rektor is van die Tshwane University of Technology, meneer Troelf Meyer wat die ou onderhandelaar was by, dan is daar Dr. Brigalia Bam wat die vorige voorsitter van die Onafhanklike Verkiesingskommissie is, daar is 'n hele paar kerklike persone, die twee biskoppe van die ZCC, die Zionist Christian Church wat die grootste kerk in Suid-Afrika is. Biskop Magoba van die Anglikaanse Kerk is deel daarvan. Siya Kolisi, Springbok kaptein is deel daarvan. Nya Leroux, mevrou Suid-Afrika is deel daarvan. John Carney, die akteur is deel daarvan. En so kan 'n mens aangaan. So jy kan sien 'n wye verskeidenheid van groep mense en daar's geen politici by betrokke nie. En die hele idee daarvan is dat hulle die simbole van hierdie van hierdie gespreksproses, van hierdie dialoogproses moet wees. Maar hulle staan in 'n eie danigheid, soos in mens Saterdag het sy akolisie wat het 'n toets gespeel, so hy kon nie daar wees nie, ne? Nou Vrydag. En ander mense is besig met hulle eie lewe, so dis meer simbolies, 'n simboliese rol wat hulle speel, maar om vir mense te sê daar is rolmodelle wat eintlik die idee probeer simboliseer van 'n dialoog. Hulle speel is nie aktief daarbey betrokke nie. En dis wat meneer Rolf Meyer vir my gesê het. Hulle kan nie die rol speel byvoorbeeld van die steringkomitee nie. Omdat baie van hulle oud is en ander mense moet hulle lewe moet aangaan.
Ja.
So dit is die oorspronklike rol en ek dink vorentoe gaan sodra die proses sy momentum opgetel het, dan gaan hulle waarskynlik minder prominent begin word.
Ja, daar sal tog tonnetjies 'n gevoel wees dat Siya Kolisi alhoewel aanwesig by die interaksie, by die konvensie, het hy tog 'n kohesie of 'n kohesie rol gespeel as op die rugbyveld. Ek weet nie hoe kohesie bewerkstellig was nie, hy nie verloorkant was. Maar as ons nou kyk na die ek het nou verwys 'n paar keer na die sosiale kontrak, daai ooreenkoms, selfs dit hierdie keer is simbolies uitgewys word, maar ook oor die uitkomste. Die doel van hierdie nuwe sosiale kontrak, Prof Dirk, is natuurlik om dit nou te smee. Wat presies is 'n sosiale kontrak in 'n Suid-Afrikaanse konteks en hoe sal 'n suksesvolle een lyk?
Omdat ek 'n politieke wetenskaplike is, ons gebruik die idee van 'n die konsep van 'n sosiale kontrak baie. En dit gaan terug na die ou filosowe soos Hegel en ander wat probeer verduidelik het hoekom daar 'n staat is. En die sosiale kontrak in terme van 'n staat is dat daar 'n kontrak is tussen diegene wat die staat verteenwoordig en die publiek in die algemeen, die samelewing. En dit kom daarop neer dat in terme van die ou bedeling wat in die afwesigheid van 'n staat was daar die sogenaamde natuurstaat en dit is waar elkeen op jou eie is. En waar die lewe onvoorspelbaar gevaarlik is en niemand kyk na help jou om jou te beskerm. So jy's eintlik in 'n hoë risiko omstandighede wat jy leef. Nou dis nou uit 'n filosofiese standpunt. En om daardie om groter sekerheid en kohesie en beskerming vir die individuele burger te gee, het daar 'n simboliese ooreenkoms tot stand gekom wat die sosiale kontrak is tussen die staat en die burgers. En die ooreenkoms in primêr is dat die staat moet in die eerste instansie sekuriteit vir die burgers gee en die burgers gee dan samewerking vir die staat om byvoorbeeld in geval van oorlog almal te verdedig deur 'n weermag. Dat die staat is verantwoordelik om sekere sosiale funksies te vervul, soos byvoorbeeld opvoeding of gesondheid. Die staat is verantwoordelik om die internasionale verhoudinge te hanteer namens die bevolking. Dis die sosiale kontrak. Ek dink wat hier ter sprake is dat baie mense voel dat daardie kontrak is nie 'n afgehandelde kontrak in ons geval nie. Dat daar baie mense voel dat hulle eintlik nie deel van daardie kontrak is nie. Dat hulle uitgesluit voel. Dat hulle voel die staat, hulle kom nie tot hulle eie reg nie. sommige geval, ek sou dink byvoorbeeld 'n groepering so solidariteit met hulle konsep van 'n volksmoord sal sê, wel die staat verskaf nie aan ons genoeg sekuriteit nie, byvoorbeeld in landelike omgewings. Mense wat in townships of in informele nedersettings woon sal sê, wel die staat gee nie vir ons genoeg infrastruktuur sodat ons behoorlike behuising het. Of om byvoorbeeld uiteindelike werk te kan hê. So dis alles aspekte van 'n sosiale kontrak. En ek dink dit is waar die idee van hierdie gesprek of dialoog besprake kom, is dat mense moet hulle eie gevoelens, hulle eie situasies kan artikuleer in 'n groter konteks. Nie net in die vorm van demonstrasies as daar probleme is in 'n township of op 'n of as iemand vermoor word en hulle voel daar's nie genoeg sekuriteit of die polisie gee nie genoeg beskerming vir hulle. So dan moet 'n meer gestruktureerde proses wees en ek dink dit is wat in 'n groot mate wat in baie breë terme agter hierdie konsep van 'n dialoog lê.
Jy praat van breë terme en groter konteks. Hoe sien u dan Prof Dirk die reeds wat en steeds oorvloed plaaslike en kan ek sê sektoraal gefokusde gesprekvoering vertel wat plaasvind lank voor die gedagte van 'n nasionale konvensie of dialoog. Wat is die mening omtrent dit en dat die meeste indien nie almal van dit wat ek nou genoem het saamvloei in dan daai samehorige of breë of oorkoepelende nasionale visie vir die beoogde sosiale kontrak soos jy het ingesit het. Kan so iets werk of is bietjie pie in the sky?
Wel, as daar die inisiatiewe wat reeds bestaan, streng gesproke is waarskynlik die beginpunt van so 'n proses. En dat dit nie noodwendig 'n alternatief daar, definitief is nie veronderstel om 'n alternatief daarvoor te wees nie. Eerder dat dit saamgesmee word en geïntegreer word in 'n groter proses. Ek dink dis waar die onsekerheid tot 'n groot mate nog is hoe gaan dit in praktiese terme uiteindelik werk? Want dit wat ek nou al uitgespel het is dat daar is nog nie behoorlik duidelikheid daaroor nie. Daar is byvoorbeeld breë riglyne om te sê dat hulle wil probeer om die 13,000 wyke wat op plaaslike vlak in die munisipaliteite bestaan, dat dit een van die basisse sal wees van terme waarvan so 'n hierdie tipe van inisiatiewe moet plaasvind. Maar na my mening is dit nie noodwendig die ideaal nie, want dit is wyke is homogeen van aard in 'n groot mate behalwe sekere plekke waar dit meer divers is, maar dis gewoonlik mense wat mekaar goed ken, mense wat van dieselfde groeperings is, wat naaste by in dieselfde ekonomiese klas is, so hulle gaan eintlik met hulle self praat, terwyl daar meer van 'n diverse gesprek nodig is vir hierdie tipe van ding waaroor ons nou praat. En tweedens is die wyke gaan die plekke wees waar volgende jaar se verkiesing plaasvind. En dit skep net te veel van 'n geleentheid dat dit dan ook geëksploiteer kan word in die vir die verkiesing. So ek persoonlik sou sê hulle moet wegbly van die wykskonsep, maar dat dit op 'n meer plaaslike vlak, selfs op 'n provinsiale vlak in sommige gevalle, afhangend van wat ter sprake is, waaroor gepraat moet word, dat dit dan daar sal moet plaasvind. Maar dis waar die sogenaamde steringkomitee betrokke sou wees. En dan ook die mense wat wat ter ondersteuning daarvan, soos byvoorbeeld die verskillende stigtings, waar hulle ook ter sprake sal kom. Maar dis, na my mening, is die groot toets van hierdie proses, en dit is terselfdertyd die proses waar daar nog die meeste onsekerheid is van hoe dit gaan lyk en hoe dit gaan werk.
Jy gepraat van toets, Prof Dirk, sou jy sê, is daar 'n risiko dat hierdie sosiale kontrak wat jy baie sorgvuldig uiteengesit het, net 'n simboliese dokument kan wees, sonder werklike mag om verandering teweeg te bring, en waar veranderinge dalk afgedoen kan word?
Ja, ek verwag nie dat daar gaan 'n konkrete dokument noodwendig wees nie. Ons is, daar's te veel vraagstukke en sake ter sprake dat 'n mens dit alles in een dokument kan integreer. Ek dink daar gaan uiteindelik gaan daar 'n soort van 'n simboliese verklaring wees aan die einde van dit alles. Maar wat hopelik ter sprake gaan kom deur hierdie proses is dat daar op meer op 'n plaaslike vlak sou ek sê, want dis waar ek dink daar meer geleentheid daarvoor is. Is dat daar plaaslike verstandhoudings en begrip vir mekaar kan ontwikkel. Ek gebruik die voorbeeld waar ek nou met mense praat oor dit wat nou ter sprake is, die voorbeeld van 1993, sodat reg deur die land die geleentheid was dat plaaslike owerhede of plaaslike dorpe of stede 'n proses van onderhandelings gehad het waar hulle onderhandel het oor die oorgangs plaaslike regerings. Ek was spesifiek betrokke by die een wat nou vandag Tshwane is, die Tshwane Metropolitaanse Raad, die oorgangsraad. En ons het 'n jaar en 'n half daarmee besig gewees. En daar was op sommige tye was daar 'n onderhandelingskomitee wat elke Woensdag bymekaar gekom het. En die gevolg daarvan was is dat boonbehalwe dat daar uiteindelik 'n dat 'n ooreenkoms bereik is oor hoe dit gaan lyk. En dit was onder andere hoe om 13 verskillende stadsrade van Pretoria, van Mamelodi, Atteridgeville, Sonkhuvi, Eersterus, mens kan noem dit, almal te integreer. Maar wat baie belangrik is dat dit in die proses het ons mense leer ken. Ek het byvoorbeeld in die proses vir Vader Makatswa, Mangaliso Makatswa, wat die leidende figuur van die Katolieke Kerk in Suid-Afrika op so 'n manier leer ken. En baie ander persone. En dieselfde het gebeur op nasionale vlak. Dis hoe ons weet nou van president Ramaphosa en Rolf Meyer en van Fanny van der Merwe en Mac Maharaj en so, maar mense het mekaar leer ken en mekaar leer vertrou. En daai netwerk, daai fundament wat gelê is, is iets wat begin nou minder word as gevolg van mense word ouer en nou tree uit of af. En daar is nie 'n plaasvervanger daarvoor nie. En dis een van die wat ek graag sou wil sien wat uiteindelik gaan ontwikkel. En dit hang nie af van 'n ooreenkoms nie. Dis nie iets wat jy op papier sit nie. Dis 'n produk van die proses. En ek het meer vertroue in wat die proses kan tot stand bring as om dokumente en ooreenkomste en verklaringe te hê.
En dis seker maar die hoofwoord daar, die hoofkonsep, die operative as die Engelsman sal sê, die vertroue waarna u verwys. Sonder die vertroue sou dan nie iets werkliks na vore kon kom wat vrugte sou werp nie. Nou, maar dis 'n tydsame proses, Prof Dirk, as ek hoor wat u sê. Sedert 93 en dit wat u nou uiteengesit het rondom dit wat u verwag uit die konvensie en dan soos ons hoor in die nuus van 'n opvolgkonvensie in aanloop tot die dialoog wanneer hy in alle erns begin of dan nou in aksie sal wees, kos geld natuurlik. Weet, die talk is cheap, maar die goed wat die money paaiste hoeskie, dink dit kon nie meer waar wees as nou nie. Daar was syfers rondgegooi van nagenoeg 700 miljoen rand ongeveer, maar alle verwagtinge is seker nou dat ons seker nader aan 'n miljard sal skuif, u gevoel rondom die ekonomiese impak en die koste implikasies.
Ja, ek dit wat ons nou die naweek gesien het, skep ander opsies. Eerstens, dit wat hierdie naweek plaasgevind het, het Unisa tot 'n groot mate gedra. Alles wat die geboue en die fasiliteite was gratis gewees. Die kos was gratis gewees. Die skryfbehoeftes en so aan was gratis gewees. Waar die groot koste vandaan gekom het, was die feit dat baie mense moes soontoe vlieg en moes akkommodasie hê. En dis waar, ek weet nie wat die persentasie is nie, maar sê nou maar 80% van die onkoste was dit gewees. Sommige die mense wat van provinsies soos natuurlik Gauteng self, maar van Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes gekom het, kon nie vlieg soontoe nie. Hulle moes per motor kom. Dit was 'n instruksie van die tesourier se kant. Die uitgawes vir hotel het hulle die maksimum afgegradeer. So die kostes vir die oorspronklike begroting vir die naweek was 8 miljoen gewees. So waar dit uiteindelik gaan eindig, president Ramaphosa, toe wat hy nou gesien het oor hoe dit die naweek gedoen is, gesê wel vir die res van die proses sê hy nou dat dit nie meer in hotels mag plaasvind nie, maar dat dit in skole en gemeenskapsale moet plaasvind waar die kostes minder sal wees. So as hulle in die gees van dit uiteindelik gaan optree en laat mense nie lang afstande hoef te vlieg na byeenkomste nie, ja. Dis waar die koste is. Dan behoort dit mettertyd af te kom, maar dit gaan alles afhang van hoe wyd versprei dit is. Iets soos dis soos hierdie is so 'n proses kan nie goedkoop wees. As dit goedkoop is, word dit nie behoorlik gedoen nie.
Ja, en kyk, en wat nie goedkoop gaan wees nie, is die sogenaamde warm bodies wat aangestel gaan word as lede van daai steerkom waarna u verwys het vroeër. En as jy kyk na die implementering en daarvan en wie aanspreeklik daarvoor gaan wees, dit gaan seker maar alles begin by hierdie sogenaamde steerkom en dat hulle moet seker verseker dat die proses inklusief gaan wees en veral 'n stem gaan gee aan die wat dikwels gesien word as gemarginaliseer. Op hoe ver van die waarheid is ek nou?
Nee, ek dink jy is 100% reg. Dit is wat die groot uitdaging gaan wees en waar daar ook die kostes te sprake gaan kom. Hierdie steerkom is die oorspronklike bedoeling is dat dit omtrent 30 mense maksimum moet wees. Ek persoonlik dink, en ek het meneer Troefmeyer dit so genoem, is dat ek dink gegeewe die kontestasie wat daar ontwikkel het rondom daardie posisie, want ek dink mense dink dis 'n baie besonderse iets wat geleenthede skep ook vir hulle self, dat dit miskien gedesentraliseer moet word na ten minste die provinsiale vlak, dat daar 9 substrukture moet wees, wat beteken dat daar ook groter verteenwoordiging per provinsie byvoorbeeld in so 'n struktuur kan wees. Maar daar gaan definitief kostes ter sprake wees, dis onvermydelik. Maar dit gaan en dit lyk asof die tesorie baie betrokke is daarby. Die begroting tot dusver vir dit wat uitgegee is kom van Netlak se begroting. So dis nie 'n individuele begroting. Dis nie iets wat nou spesifiek geskep is vir hierdie dialoog nie. Dit kom uit bestaande begrotings uit.
Die stem van professor Dirk Kotse. Professor Dirk Kotse is 'n gerespekteerde akademikus, ook 'n bekende politieke ontleder verbonde aan die fakulteit politieke wetenskappe aan Unisa. En vanaand praat ons juist oor die doen en late die afgelope naweek gefokus was op die begin van hierdie nasionale konvensie wat nou 'n voorloper gaan wees vir 'n proses wat al reeds aan die gang is, soos prof Dirk het ingesit het, natuurlik die nasionale dialoog. En prof Dirk, in steeds onder die subhoofie, as ek dit so kan noem, van aanspreeklikheid, die rolspelers kyk maar gewoonlik met mekaar met wenkbraue wat effe gelig is, alles 'n bietjie skeef hier en daar, maar commitment is seker 'n gonswoord wat baie gebruik was, seker, ek was nie daar nie, maar ek kan aanneem. Wat sou jy sê die rol speel, sal die rol wees van regering, van besigheid SA en arbeid in hierdie proses? En hoe lyk elk van hulle se toewydingsvlakke?
Ja, dis ek dink is 'n belangrike punt hierdie. Ek dink hoekom hierdie dialoog onder andere ter sprake kom is omdat bestaande instellings waar hierdie groeperings waarna jy nou verwys, teken die regering, georganiseerde arbeid en georganiseerde besigheid. Dat hulle dit geakkommodeer word in 'n statutêre instelling wat genoem word Netlak, die National Economic Development and Labour Council. En die veronderstelling is dit is 'n staande instelling, wat permanente instelling waar hierdie verskillende groeperings op 'n periodieke basis bymekaar kom en dan oor die groot probleme wat hulle verskillende belangegroepe raak tot 'n ooreenkoms moet kom. Dit is in ons terme praat ons daarvan dis 'n vorm van korporatisme. Dis 'n korporatiewe proses wat plaasvind en wat dis gestruktureer word. Vat byvoorbeeld die idee dat daar elke maand die petrolprys vasgestel word. Dis 'n produk wat uit Netlak uitkom. Dit het daar begin baie jare gelede reeds. Die onderhandelings oor byvoorbeeld arbeidsaangeleenthede, die arbeidswetgewing, het moet eers deur Netlak gaan voordat dit na die parlement toe kan gaan. So hulle moet probeer om 'n tipe van 'n konsensus daar te ontwikkel. Maar as 'n mens vir die publiek vra, weet jy van Netlak, sal seker 9 uit die 10 persone sê nee, ons weet nie van so iets nie. So dit is 'n refleksie op Netlak dat hulle waarskynlik nie hulle doel bereik nie, dat hulle nie effektief genoeg is en nie genoeg van 'n openbare rol speel om daardie doelwitte te kan bereik nie. En ek sou dink, hoewel dit nie uitdruklik gesê word nie, dat dit eintlik hierdie proses waar ons nou is eintlik 'n refleksie op die feit dat Netlak nie meer so effektief is soos wat dit in die vroeë kort na 1994 en daarna was nie. En dat het nie meer gebruik word om hierdie dialoog onderhandelingsproses op 'n breë basis te kan akkommodeer nie. En dan iets anders wat ek dink wat ek persoonlik graag sou wil sien, wat in die agenda van hierdie dialoog ingesluit sal moet word en wat glad nie ter sprake was die afgelope naweek nie. Ek moet sê terloops, ek het nie regtig baie besigheidsmense daar gesien nie. Die bekende besigheidsmense was daar nie. Een van die persone wat bekend is, maar wat nie meer so aktief is nie, wat op een van die 33 van die eminent persons groep het, is Bobby Godsell. Maar die mense wat by hom oorgeneem het, was nie daar so ver soos ek gesien het nie. So daar is 'n leemte as dit kom by die private sektor. En hulle betrokkenheid by hierdie proses. Maar wat ek graag sal wil sien is 'n dialoog tussen die regering en die private sektor. Want sedert 1994 het hulle nog nooit die punt bereik dat hulle mekaar werklik vertrou nie. Daar is organisasies soos BUSA, Business Unity South Africa, en dan verskillende ander besigheidsgroeperings wat veronderstel is om die besigheidssektor in die algemeen te verteenwoordig. En hulle het onderaan gesprekke met die regering, maar hulle het nog nie op die punt bereik wat byvoorbeeld dikwels in Duitsland gedoen word, dat hulle by mekaar kom en wat daar genoem word 'n social compact, nie 'n social contract, maar 'n social compact vorm, waar hulle onderhandel per jaar of oor 'n korttermyn oor wat in die ekonomie moet plaasvind, die basiese uitgangspunte, soos byvoorbeeld wat is die maksimum salarisverhoging in vir daardie jaar vir almal, private sektor, openbare sektor, almal, sodat dit kan verhoed dat daar byvoorbeeld 'n verhoging van die inflasiekoers is en dat dit monetêre implikasies het. So iets het ons, en ek dink dit is wat nodig is.
So ek kan aflei dat die toewydingsvlakke van sommige van hierdie rolspelers dan nou veel te wense oorlaat, maar 'n baie belangrike punt wat jy gesê het, hoe jy verwys na die doen en late van Nedlac byvoorbeeld, en die mate van ingeligtheid om of op hoogte wees daarvan van prosesse deur die publiek laat ook veel te wense oor. Hoe sou jy prof Dirk, of moet ek liewer vra, hoe sal die publiek ingelig word en betrokke gehou word gedurende hierdie tog by die nasionale konvensie stroop dialoog dan nou sal loop? Was daar enige bepaalde punte rondom dit gestres?
Nee, ongelukkig nie. En ek dink dis een van die kritieke punte, is die kommunikasie. Ongelukkig is die openbare kommunikasiearm van die regering, die sogenaamde Government Communication and Information System of GCIS.
Ja, GCIS, ja.
Is na my mening amper disfunksioneel. Is baie, baie op die agtergrond. Is nie baie aktief nie. Is nie 'n kommunikasie agent van in die openbare sektor nie. Is nie baie proaktief nie, is nie daarop ingestel om werklik in te lig nie. Ek dink hulle laat dit oor aan die media tot 'n groot mate en die media het hulle natuurlik hulle eie fokuspunte daarop. So dit is, dink ek, is een van die kritieke faktore wat baie ernstige aandag sal moet kry, is hoe is die kommunikasie. Maar ek dink, ek meen 'n program soos hierdie, onderhoud soos hierdie, is hopelik maak dit 'n bietjie oop vir die publiek, maar uiteindelik ek dink, en dit is hoogs belangrik om dit te sê, uiteindelik gaan die sukses van so 'n proses afhang van ons as die burgers van die land.
Ja, ja, ja.
Ek het dis die kritieke faktor.
Ek het met groot belangstelling geluister toe jy aanvanklik met aanvang van hierdie gesprek verwys het na, goed, ons het nou begin met die konvensie, maar eintlik het die dialoog al reeds begin op sy manier hierdie naweek, en as ek kan sommer dit vervat in 'n Engelse uitdrukking, we are in it for the long haul. So my vraag dan nou, prof Dirk, watter impak, indien enige, sal die komende verkiesing wat ons nou op hande het, die plaaslike regeringsverkiesing, hê op die, kan ek dit noem, die integriteit van hierdie langtermyn proses wat dan nou voorlê?
Ja, ongelukkig het dit die potensiaal om dit in die eerste plek miskien na die kant toe te skuif, laat die verkiesingsveldtogte wat volgende jaar gaan plaasvind meer prominent gaan wees as hierdie proses. En dis baie moontlik. Dis definitief 'n moontlikheid dat dit die geval kan wees, of dat hierdie proses gepolitiseer kan word. Die een ding wat ek nog nie gesê het nie, is by die geleentheid hierdie afgelope naweek, was daar geen enkele persoon met 'n T-shirt nie. Niemand het gesê ek is deel van die ANC, van die Vryheidsfront Plus, of hulle was nie daar nie, van die IFP of van watter party ook al, of selfs van ander groeperings nie. So wat, en dit is gedoen sonder dat enige iemand 'n instruksie gegee dat dit die geval moet wees. So ek dink daar's 'n begrip dat hierdie proses nie gepolitiseer moet word nie. Maar dit het al die potensiaal om wel gepolitiseer te word. En saam met die kwessie van 'n verkiesing is iets wat ek dink wat vir my as 'n politieke wetenskaplike belangrik is en waarvoor ek op die oomblik nog nie 100% 'n antwoord het nie. En dit is om te sê, ja, ons het nou hierdie nasionale konvensie en nasionale dialoog gehad en dit het nou begin. Maar wat het dan verlede jaar by die verkiesing plaasgevind? Hoe bring ons hierdie twee bymekaar? Want by die verkiesing het ons as kiesers aan die verskillende partye 'n mandaat gegee om te sê, ja, julle kan het 'n beleid wat ons kan ondersteun en wat ons wil hê geïmplementeer moet word. Dis die mandaat. En daaruit ontwikkel dan 'n regering. Of aan die ander kant die wat dan minder steun gekry het is dan die oppositiepartye. Maar en so dit die vraagstukke van vandag of dit nou gaan oor dienslewering of ekonomie of misdaad of watter ook van hulle, daarvoor het die regering eintlik 'n mandaat.
Ja.
En wat
ja.
Eintlik beteken is dit moet geïmplementeer word. So as want die risiko kan wees dat die regering nou vorentoe gaan sê maar dis nou die nasionale dialoog se verantwoordelikheid om die probleme te identifiseer. Dis nie ons verantwoordelikheid.
Nou geen TMP's nie, geen branding of identifisering nie, nog steeds binne 'n politieke konteks, Prof Dirk. Ek wie seker of hierdie 'n wen-verloor of 'n wen-wen situasie is of was nie of gaan wees nie, maar by default, soos die Engelse uitdrukking ook sê, is daar seker iets of 'n organisasie of 'n politieke party wat min gaan uitslaan, want hierdie nasionale dialoog is sekerlik 'n poging om sosiale kohesie te bou of herbou as dit ooit daar was. Of is dit 'n politieke strategie van die regerende party byvoorbeeld om openbare vertroue, en dis nou weer die kwessie van vertroue, te herwin as dit ook al reeds voorheen daar was? En indien wel, gaan hulle mos dan uitreë as die wenners? Of is ek nou sinies?
Nee, ek dink wat jy vir my nou vra is, ek moet nou oordeel vel en dis omtrent onmoontlik, want dit gaan ons omtrent elke individu moet vra, wat dink jy? Hoor, hoe gaan dit ontwikkel? Daar is nie 'n absolute antwoord op hierdie vraag nie. Daar is nie om te ek het tot dusver kon ek nie iets sien wat sê dit 'n antwoord gee na die een of die ander kant nie. Dis nog so vloeibaar op hierdie oomblik dat dit is bittermoeilik om dit te kan antisipeer. Daar is die oppositiegroeperings soos byvoorbeeld MK en die EFF wat nie daar was nie. Of die Vryheidsfront Plus en waarskynlik die DA ook. Of selfs van hierdie stigtings wat daarmee sou saamstem deur te sê dat dit gaan hoogs waarskynlik gekaap word deur die regering, deur die ANC as die grootste party in die regering. En daarom het hulle so baie gereserveerd oor hierdie proses. Wat ons gesien het die afgelope naweek het nog nie dit bevestig nie. Of daar was nie werklik enige getuienis om te sê daar's 'n vroeë teken daarvan. Maar dit het die potensiaal dat dit in daardie rigting kan gaan. Maar dit gaan uiteindelik, dink ek, ook oor wat is jou vertrekpunt? Is jy in beginsel sinies oor enige openbare inisiatief? En dan sal dit dieselfde geld vir hierdie inisiatief, of is jy het jy 'n oop gemoed om te sê wel ons het nie veel van 'n opsie nie. Ons moet aan iets werk om die situasie te verbeter. En ek dink dit is begin 'n baie persoonlike besluit om te word.
Probeer ons dan ingelukkig einde se kant toe. So ek het nog so twee laaste vrae wat ek graag met u wil toets. En ek hoop en ek wens daar was nog meer tyd, maar ons sal sekerlik nog baie kere hieroor praat. U praat van kaping in die laaste punt wat u gemaak het en 'n mens is altyd maar gelet op hoe sekere prosesse ontspoor kan word tot nadeel van sommige en voordeel van ander. Nou in 'n land met 'n hoë vlak van ongelykheid, ons het vroeër daarna verwys. Hoe kan hierdie nasionale konvensie of dan dialoog verseker dat dit nie oorheers word deur in hierdie geval die elite stemme en die elite belange nie?
Wel, ek dink die vinnige of die eerste antwoord daarop sal wees is deur te wys daarop dat die model soos wat dit op die oomblik voorgestel word, is dat die grootste hoeveelheid interaksie op die plaaslike vlak moet plaasvind. Nou goed, op plaaslike vlak kan daar ook elites wees, nie? Van die leierskap van plaaslike organisasies, maar dit gaan omtrent onmoontlik wees om van 'n sentrale punt af dit onmoontlik te maak. So ek dink dit gaan, en dit is die punt wat ek vroeër probeer maak, is dat sodra persone begin bewus word van die teenwoordigheid van hierdie prosesse in hulle meer onmiddellike omgewing, dat hulle hulself beskikbaar moet stel daarvoor. En dis waar daar's die konsep wat baie mense gebruik van 'n aktiewe burgerskap. Ek dink dis waar dit ter sprake kom. Is dat mense moet hulle self moet na vore tree om te sê ons is bereid om deel te word van dit en te help met so 'n proses. So dit gaan die vinger wys in 'n groot mate na almal van ons uiteindelik om seker te maak dat daarin 'n teenwoordigheid en 'n deelname gaan wees van mense op verskillende vlakke. En want ek dink die een, dis miskien 'n hoë risiko ding om te sê, maar ek dink Suid-Afrikaners het begin passief word. En dit begin terugsit en sê wel, as ek nie werk het nie, wag ek tot die werk na my toe kom. Of as ek nie onderwys het nie, dan wag ek totdat die geld na my toe kom om daarvoor te betaal. En daar's min proaktiwiteit in baie van ons Suid-Afrikaners. En ek dink dis een van die aspekte wat sal moet verander. So mense kyk na van ander lande en van ons buurlande, omdat hulle min het, besef hulle moet uitspring en hulle moet self baie goed doen. En ek dink daai ingesteldheid is 'n bietjie afwesig by ons. En ek hoop hierdie tipe van prosesse gaan mense aanmoedig om dit te doen. Om jy een voorbeeld te gee, elke een van die 13,000 wyke in Suid-Afrika, in op plaaslike vlak, is veronderstel om 'n wykskomitee te hê. En dit moet deur 10 met dan met 10 verkose lede op daardie wijkskomitee wees. Hoeveel mense weet daarvan en hoeveel mense staan as kandidate of gaan na die proses toe waar hulle gekies word? Ek skat baie bitter min. Hoeveel mense weet dat daar geleenthede is dat elke jaar op elke in elke plaaslike owerheid waar die sogenaamde IDP, die geïntegreerde ontwikkelingsplan, wat eintlik die bloudruk vir 'n plaaslike regering is hoe die ontwikkeling daar moet plaasvind. As dit nou in terme van residensieel, in terme van ekonomiese ontwikkeling en alles. En dit is ook vir die publiek om daar kommentaar te lewer. Hoeveel mense doen dit? Ek is self baie van dit betrokke, bitter min. So dit is hoekom die vinger na ons toe wys.
Ja, en die kwestie van burgerlike apatie is seker 'n gesprek op sy eie ook en dit is maar seker, ek weet nie of opvoeding die op aangewese of oplossing daarvoor gaan wees nie, maar soos ek sê, gesprek vir 'n ander tyd. Ek neem die woord, ek onderstreep die woord wat daar genoem word, afwesigheid of afwesige burgerlike rolspelers en dan ook om bepaalde belangrike goed dan nou onder die knie te kry of wel te verstaan. Maar bly by 'n afwesige konsep. Ek meen die rol van ons staatshoof met alle goed wat deesdae nou die gogga wat nou onlangs sy kop uitgesteek het waar daar totale passiewe respons op deelname is, die misdaad in al sy forme is daar net dood eenvoudig nie 'n reaksie nie. Dink u ten slotte prof Dirk dat hierdie 'n poging is deur president Cyril Ramaphosa om sy gewildheidsfaktor 'n hupstoot te gee. Sou dit vir hom werk, gaan hy seker uit die aard van die saak die flavour van die maand wees. Dis die geluide wat sommige maak en is hoogs waarskynlik sal dit gebeur, want as iemand nou 'n bietjie van 'n hupstoot in sy openbare opvatting of 'n opname 'n gewildheids opname het, dan is dit Cyril Ramaphosa. Of staan ek hierdie bal hierdie keer mis?
Nee, ek dink dit is baie waarskynlik baie sterk in sy gemoed dat hy soek nou 'n groot sukses, iets wat vir hom in 'n meer positiewe lig kan plaas in die Suid-Afrikaanse gemeenskap in die algemeen, want daar is soveel negatiewe aspekte wat nou ter sprake is en soveel kommentaar oor hom as president. So dit is definitief, dink ek, iets hy soek na iets wat hy uiteindelik na die tyd kan sê wel dit het onder my leiding plaasgevind. Ek dink die proses soos wat ek dit probeer verduidelik het, is nie iets wat binne 'n jaar afgehandel kan word nie. In die tydshorison vir die beplanning vir hierdie nasionale dialoog is basies 'n jaar. Ek dink dit is en ongelukkig is die verkiesing is 'n komplikasie. As daar nie nou 'n verkiesing was nie, sou dit kon verder oorgespoel het en sou dit kon meer ontwikkel het in iets op 'n natuurlike manier, maar die verkiesing is 'n skep eintlik 'n blokkade wat dit nie moontlik maak om baie verder te kan ontwikkel nie. Ideaal gesproke is hierdie proses kan formeel tot 'n einde kom met die tweede nasionale konvensie oor 10 maande of 12 maande. Maar streng gesproke is dit iets wat daarna eintlik sy eie momentum moes ontwikkel het en meer ongeorganiseerd voortgaan. En dis hoekom ek onder andere verwys het na hierdie wat op plaaslike vlak in 1993 die onderhandelinge wat daar plaasvind het en die gevolge daarvan, die implikasies daarvan. En ek sou graag wou sien dat dit meer van 'n praktyk begin word van hoe as daar probleme in 'n sekere omgewing is, hoe dat mense sal sê wel ons het 'n tipe van 'n plaaslike of 'n provinsiale wat 'n dialoog nodig om daardie probleem uit te sorteer. En maar dit sal ons moet sien. Dis mense sal sê ek is besig met wensdenkery, maar dit sou die ideaal wees.
Ideaal gewis en ek hou my asem op vir 10 maande van nou en te sien waar ons dan staan of daar enigsins beduidende progressie was. Prof Dirk Coetzee, baie dankie soos altyd. Dit is ongelooflik wonderlik om u kundigheid omtrent sake van die dag te toets en soos hierdie waar u daadwerklik betrokke by was. Dankie dat u dit met ons gedeel het.
Dis 'n plesier, baie dankie.
Baie dankie dan aan Prof Dirk Coetzee, politieke ontleder verbonde aan UNISA, wat vanaand met ons gepraat het oor die onlangse nasionale konvensie se afskop en ons hou daai spasie dop bewegende voor. Dankie ook vir jou deelname vanaand. Tot die volgende keer, mooi loop.